labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Ja jums mājās ir suns vai kaķis, paskatieties uz viņu tā rūpīgi un pamatīgi. Ja viņam ir jau kādi krietni gadi, nu, piemēram, jūs kaķītim ir 13, 14 gadi, vai jūs zinājāt, ka kaķim var būt paaugstināts asinsspiediens? Un viņš nemaz var arī nebūt tāds resns, tāds pīrādziņš, viņš var būt arī diezgan slaids, un tam ir savi iemesli. Izrādās arī dzīvniekiem mēdz būt šāda problēma. Bet šodien mēs ne par kaķiem, šodien mēs runāsim par sevi, un šodien apspriedīsim hipertensiju. Hipertensija tiek saukta par tādu klusu slimību, kas piezogās cilvēkam gan drīz vai no aizmugures, no sāniem, un te nu pēkšņi viņi ir klāt. Un ļoti bieži hipertensija arī sevi piesaka ar tādu ļoti būtisku stāvokļu izmaiņu kādā, nu, nevisai jaukā dienā, un tad cilvēks ir spiests saskarties ar realitāti, ka asinsspiediens ir paaugstināts un ir jau tajos skaitļos, kas tiešām nozīmē arī iespējams nopietnas sekas. Par to šodien runāsim. Arī klausītājs aicinu iesaistīties, sūtiet savus jautājumus uz WhatsApp numuru 25660440, 25660440, un arī, protams, jūs varat izmantot ziņojumu logu, atsūtiet mums savu ziņu, mēs to uzreiz redzēsim, un tad arī varēsim atbildēt uz jūsu jautājumu. Un par mums pašiem, Kristiāna Lapiņa, nu jau kādu laiku kopā ar jums katru dienu, un arī pieskaņu pulci šajā reizē ir Ernests Valds Fjodorovs, bet producē raidījumu Loreta Bērziņa. Savukārt par mūsu viesiem. Šajā reizē pie mums ir Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas kardioloģijas centra ambulatorās un diagnostiskās nodaļas vadītāja, Latvijas universitātes medicīnas fakultātes asociētā profesora Iveta Mintāle. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl pie mums arī šajā reizē ir ārste, ģimenes ārste, dr. Līga Bergmana. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl pie mums ir arī Ines Mauriņa, ko noteikti klausītāji atpazīst kā par sirdi LV vadītāju. Man liekas, ka viņi ir tik fanātiski noskaņota palīdzēt visiem saprast kaut ko par sirdi, kas skaidrāk jau nepateiks par sirdi.lv. Jā, tieši tā, labrīt, un mēs ļoti, ļoti esam noskaņotas visas atrisināt, vismaz daļu no problēmām, un, protams, mans pirmais jautājums būs doktorē Mintālē, kāpēc hipertensija vispār ir tāda nopietna problēma?
Nopietna tieši tādēļ, ja tā nav ārstēta laicīgi un veiksmīgi, tad faktiski tā var novest pie diezgan lielām katastrofām. Pirmā lieta ir infarkts, insults, dažādas nieru problēmas, un tā var saukt diezgan daudz, jo hipertenzija pat par sevi ir ļoti nopietnas riska faktors.
Jā, tātad tur tā seks varētu būt ļoti daudz un dažādas. Kāpēc tu sauc par kluso slimību? Es ļoti daudzos, tādos arī apcerējumos, pētījumos, un daudz, ko esmu atradusi tādu ļoti romantisku metaforisku salīdzinājumu, bet kāpēc tas ir tik precīzi?
Tāpēc, ka hipertenzija, ja tā ir neliela, neizteikta, un ja pie tās jau ir pierastas, viņu vienkārši nejūt. Tas tāpat kā holestrīna nejūt, paaugstināts spiediena nejūt. Un faktiski tas ir viens no iemesliem, kādēļ savu veselību laiku pa laikam būtu jāpārbauda un faktiski mērīt asinsspiedienu. Tā nav nekāda kosmosa zinātne. To var izdarīt jebkurš, ja vien mājās ir aparatūra, kā to lieto, ar ko varētu mērīt arī spiedienu. Kāda mājās vienmēr ir?
Jā, kāda mājās vienmēr būs, bet kāds tad ir tā saucamais normālais asinsspiediens, jo cilvēkiem arī reizēm, man liekas, ir tādi ļoti dažādi priekšstati par to, ko nozīmē normāls spiediens. Viņi, piemēram, atnāk pie daktera un izmēra to spiedienu, saka, man jau tāds visu laiku ir.
Jā, un ir vēl idejas, ka jo vecāks cilvēks, jo augstāks var būt spiediens, bet nav jāizdomā nekāda paralēlā medicīna. Faktiski spiediens vienmēr un visos vecumos un jebkurā situācijā veselīgs un labs spiediens būs 120 uz 80. Ja ir pacientiem jau diagnoze, mēs esam medikamentos ārstējuši jau pacientu, tad mūsu mērķis būtu sasniegt zem 130 uz 80, 85 maksimums. Ir dažas situācijas, ka varētu būt zem 140, bet vidēji tomēr mēģinam, ja pacients tolerē zem 130 uz 80.
Jā, arī domājot par to, cik daudz pacienti ir to saskars, noteikti ģimenes ārsta praksē arī ir savu novērojumu. Kā tur ir ar to hipertensiju? Kas ir tas, ko jūs redzat?
Hipertensijas pacienti noteikti ir viena no tādiem galvenajiem tādiem stūrakmeņiem, ar ko mums ir jāstrādā praksē. Noteikti sastāda labu ceturto daļu noteikti no tāda ikdienas darba, ar ko ir jānodarbojas. Pacienti ir tiešām ļoti daudz, un tā kā šī saslimšana ir tiešām praktiski nejūtama pacientam, Ļoti bieži mēs varam atklāt vai no profilaktiskajās apskatē šo te paaugstināto asinsspiedienu, vai, teiksim, veicot šīs te pārbaudes pirms šoferkomisijas, šīs te atļaujas izsniegšanas. Un, jā, un šādā veidā tad mēs atklājam.
Jā, un nu, tā stāsta pētījuma un arī pašā ārstu ir secinājuši, ka hipertensija kļūst ar vien jaunāka. Ar ko to varētu izskaidrot? Kāpēc tā ir?
Jaunāk. Nu, varbūt vienkārši vairāk jaunus pacientus diagnosticējam pietiekam laicīgi. Jo, nu, tagad tomēr ir cilvēkiem, kas vairāk sporto, viņi vēlas pārbaudīt savu sirdi un būt pārliecināti, ka viņi to var darīt. Nu, ļoti labi ir tas, ka jauniešiem arvien vairāk ir pārbaudas, īpaši tiem, kuri vēlas piedalīties kaut kādās sacensībās, un tad, kā jau dakteri tikko teica, pilnīgi nejauši atklājumi. Plus, ir jau diezgan daudz iespējas izdarīt pašus vienkāršākos izmeklējumus, kaut vai slodzes testu, lai redzētu, kāda ir asinsspiediena reakcija uz fizisku slodzi, kāds ir atjaunošanās process. Vēl sarežģītāk šādas metodas ir arī specializētas sportistiem. Tā ka pārbaudes iespējas ir vairāk, pacienti par to zina vairāk, cilvēku un sabiedrību vispār, tāpēc es domāju, mums liekas, ka tā ir jaunāka slimība. Es domāju, ka tieši tāpat tas ir bijis jau krietni agrāk.
Nu, tas nozīmē, ka labāka diagnostika ir devusi savus rezultātus, ja, un tad vienkārši tiešām nu, tas skaitlis ir tāds mazdrusiņ mānīgs, ja, jo būtībā tas ir par labāku diagnostiku. Nu, mums jau ir pirmie jautājumi, un tie ir ne tikai par paaugstinātu asinsspiedienu, bet arī par citu situāciju. Nu, tad pirmais jautājums ir šāds, kā vērtēt, ja no rīta un vakarā ir zemāks par 120 uz 80, bet dienas laikā mēdz palielināties 145 uz 85. Nu, piemēram, šāda situācija. Tātad cilvēks seko līdz tam asinsspiedienam, un viņš dienas laikā šādas svārstības tomēr man. Un es pieņemu, ka tur varbūt arī nav kaut kāda tāda nopietna fiziska slodze, varbūt mums arī cilvēks varētu precizēt, kā tas ir, bet nu pieņemsim, ka tā nav, ja, ka tas ir par svārstībām.
Jā, nu, ne, nu, stāsts ir tāds, ja cilvēks tolerē zemākās asinsspiedienu īpaši, kā tagad visu laiku līst ir zemes atmosfēras spiediens, un ja tas neizrājas nekāds nepatīkams sajūtas, tā nu galīgi nebūtu problēma. Bet jautājums, kāpēc pacients mēra, cilvēks mēra asinsspiedienu tik daudz reižu dienā, vai tiešām to vajag, jo spiediens ir ļoti jūtīga lieta. Ja mēs vienmēr stāstam arī pacientiem, ja ir pieslēgts monitors, tad var redzēt, ka spiediens mainās nepārtraukti. Nevis katru minūti, bet katru sekundi, atkarībā no daudzām lietām. Tāpēc arī iesakam vienmēr mērot spiedienu, izmērīt spiedienu miera situācijā, trīs reizes no vietas un ņemt vidēju rādītāju. Tieši tādēļ, ka spiediens ir mainīga lieta. Un tad tas variabilitātes koeficients varētu būt nu, pa 15 mm uz augšu vai uz leju. Bet nu katrā ziņā, vai tiešām tik daudz reižu dienā ir jāmērst?
Jā, nu varbūt tur ir kādas citas raizes pamatā. Ja? Nu kaut kas tur noteikti ir, par to mums nav ziņu. Bet nu, varbūt arī izstāstiet tiešām, kāds ir pareizais protokols, kā mērīt pareizi asinsspiedienu. Es esmu dzirdējusi arī no cilvēkiem, no pacientiem, kuriem, piemēram, ir nu, hipertonija, tiešām zina, ka tas tā ir. Viņi saka, nu es mēru tikai tad, kad man ir tā slodze bijusi. Es tagad gribu saprast, ja, kā tas ir, ka tad, kad man ir kaut kāds fizisks tur darbs jādara, nu tad es mēru to spiedienu. Nu, vai tiešām tas būtu pareizi un vai tas iedos mums tādu pārskatu par to, kas īsti notiek?
Nu, nē, es teiktu, ka spiediens ir jāmēra tomēr miera stāvoklī cilvēkam mierīgi pasēdējušam no rīta reizi un reizi vakarā. Jā, un tā kā profesori Mintāli teica, tad attiecīgi ir jāmēra trīs reizes, jāņem vidējs mērījums un jāmēra ir uz abām rokām. Jā? Šis asinsspiediens nevar tikt mērīts pēc kādas lielākas fiziskas slodzes. Teiksim, ja ir kāds izteikts satraukums bijis, jā, nu, tad ir tiešām ir jāpaiet kādam laikam līdz brīdim, kad cilvēks jūtas mierīgi, ir mierīgi pasēdējis, kad jūt, kad arī sirds ritms ir zemāks, un tad attiecīgi būtu jāmēr šis asinsspiediens. Nu jā, un tās divas reizes dienā ir ļoti svarīgi mērīt, ir jāredz gan rīta, gan vakara mērījumi, un tie nedrīkst būt mērījumi, teiksim, tikai vienu, divas dienas, kā es arī parasti pacientiem lūdzu nākt uz vizītēm, nu vismaz ir nedēļas 10 dienu pierakstu, lai varētu redzēt, kā tas asinsspiediens mainās, vai teiksim, brīvdienās varbūt ir, teiksim, viņš ir zemāks, ja, jo ir mazāka pārslodze, vai teiksim, es arī palūdzu pacientiem parasti pierakstīt, teiksim, ja ir bijusi slodze, vai teiksim, vai kaut kas ir fiziski darīts, nu lai arī pašam pacientam būtu skaidrs un redzams, kuros brīžos šis asinsspiediens ir mainīgs.
Jo, nu, tāda gandrīz vai dienas grāmata jāuztais, jā, lai arī daktarim ir nu, tāds
pārskats.
Jā, tā, jā, tāda dienas grāmata jāveido. Nu, vēl arī, protams, ir nu, brālis vai māsa, ja hipertensija ir arī māsa, hipotonija, tā kā nu, pazemināts asinsspiediens. Un te arī klausītāji raksta, ja asinsspiediens pastāvīgi ir mazliet samazināts, ja, tad kā jūs to komentētu? Un te ir nu, 170, vai tam arī ir kādi riski? Nu, tad mēģiniet varbūt arī aprakstīt, kāda ir saistība, jo nu, mums pamat temats šodien ir hipertensija, bet tomēr ir arī situācijas, ka spiediens ir zemāks.
Ne, nu, mēs jau parasti ārsts smējās, ka zemes spiediens nav jāārstē, bet pacienti visvairāk baidās tieši no zemes spiediena. Ja tas izraisa nepatīkamu sajūtu, pirmais, kas būtu jāpadomā, īpaši tagad karstā vasaras laikā, vai ir pietiekami dzert šķidrums, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Īpaši cilvēkiem gados katrā savā konsultācijā es jautāju un pārsvarā lielākā daļa cilvēku nelieto šķidrumu pietiekamos daudzumos. Pusotras litras parastā dienā, divi litri karstā dienā. Un te neiet iekšā tajā skaitā ne kafija, ne tēja, ne ķīsels. Te noteikti ir jābūt ūdenim, ūdenim.
Jā, tātad par to jādomā. Nu, ļoti daudz jautājumu ir, un nu, par asinsspiedienu arī, ka tā ir tāda jūtīga lieta. Nu, viens no komentāriem, ko mums ir atsūtījuši klausītāji, jau gadiem dzēru ārstu izrakstītās zāles, asinsspiediens pamatā ir pat zem 120, jā, nu, tas augšējais, bet pie mazākā satraukuma tas ir augšā. Un vienalga kāds satraukums, pozitīvs, negatīvs, emocionāla mūzika, filma, grāmata, asinsspiediens ir augšā. Pie absolūta miera tas ir zem 120, un nu, tad, kad tas ir augšā, tad zāles nepalīdz, varbūt tas skaitās kā ātrā palīdzība. Un kas tā par dzīvi bez jau kādiem uztraukumiem un emocijām? Nu, tas ir tas, ko jūs teicāt, ja kā asinsspiediens ir ļoti, ļoti jūtīga lieta, bet tad pareizi ir jāmēra. Un tas tiešām laikam daudziem cilvēkiem varētu nebūt zināms, ja ka jāmēra ir nu, trīs reizes un abas rokas, ja ne tikai tā viena. Vispār, ko jūs varētu teikt par asinsspiedienu mērāmajiem aparātiem, ja teiksim to instrumentu pieejamību? Nu, kas būtu varbūt jāzina par to vēl?
Nu, pirmkārt, būtu aptiekā noteikti jāvaicā, kāds aparāts būtu labākais, jo noteikti aptiekinieks pateiks, iedos labākos padomus, bet nu, pirmais ir jāskatās tas asinsspiediena mērāmais aparāts, kurš ir liekams uz augšdēlu, kuram ir manšete, viņi ir pareizi jāuzliek. To jau visur arī aptiekā pērkot aparātu varētu izstāstīt. Un, protams, arī ģimenes ārsts vienmēr izstāst, kā tas ir jādara, vai rādot ar savu aparatūru, vai pacients var atnākt ar savu jauno aparātu un pajautāt, kā īsti tas ir. Tie mērmie, kas ir uz tā kā aproces, nu, viņi nekad nebūs tik precīzi, viņus nevar tik precīzi arī uzlikt. Protams, ka viņi nodar kādreiz ceļojumā vismaz saprast, vai spiediens ir stabils vai svārstīgs, bet tā ikdienas mērīšanai, lai objektivizētu datus, noteikti vajag likt asinsspiediena mērumu uz augšdēlu.
Jā.
Vēl viena lieta, ko es vēlos piebilst, ir tas, ka manšetē ir jābūt ērtai un pietiekam lielai, ja cilvēkam ir lielāka izmēra roka. Jo reizēm pacientiem var būt ļoti liels pārsteigums, cik ļoti neprecīzi var būt šie mērījumi, ja manžeta tiek pieturēta vai atkal otra galējība, teiksim, ja viņa ir pārāk liela, manžeta ir jābūt ērtai. Jā. Un gana lielai atbilstoši rokas izmēram.
Nu, manšetē, man liekas, arī ir izmēri. Nu, skatās tos aparātus, ja tur ir izmēri norādīti, un te noteikti arī ir jāpadomā par to, lai tas tā būtu. Bet man liekas arī, ka Mauriņas kundze ir ļoti daudz visādu faktu un visādu svarīgu lietu, ko vēl varētu piebilst.
Nu, daudz svarīgas lietas jau mēs dzirdējām un droši vien pārunāsim. Tas, ko varbūt es vēlētos vēlreiz atgādināt, kāpēc šī tēma ir aktuāla, tad hipertensija, jeb augsts asinsspiediens Latvijā ir gandrīz 30% pieaugušo.
Nu, trešā daļa iedzīvotāju.
Tas ir virs 140 uz 90. Nu, tas nenozīmē to, ka visi šie cilvēki šodien pakļaut riskam, bet tas ir tas, ko arī jau mēs runājam, ka šis ir tas klusais risks, kurš var attīstīties un pieaugt. Un tad jau var būt šis notikums, ko sauc arī par hipertensīvām krīzēm, piemēram, ja asinsspiediens vispār nav ārstēts vai nav ārstēts pietiekami, jo arī tā pati statistika saka, ka Latvijā no hipertensijas, tātad no slimības, ko ir samērā vienkārši ārst atklāt un ārstēt, mirst aptuveni 1600 cilvēku gadā tikai ar šo diagnozi, nemaz nerunājot par citām sirds un asinsvadu slimībām, kurām viena no biežākajām blakus slimībām ir tieši hipertensija, respektīvi cilvēks arī nomirst no infarkta, tad to arī bieži viņam ir bijusi arī hipertensija, kas nav bijusi pietiekami kontrolēta. Bet mēs neesam vieni šajā ziņā, jo tā statistika atkal bēdīgā visā pasaulē ir ļoti līdzīga. Aptuveni 11 miljoni cilvēku nomirst katru gadu no hipertensijas, un savukārt vairāk kā 1 miljardu cilvēku vispār cieši no šīs slimības. Tā ir izplatīta visai mūsu civilizācijā. Bet tā labā lieta ir tas, ko arī daktaris jau minēja. Tad pirmkārt, numur viens, to var diagnosticēt, vienkārši izmērot, un arī tas attiecās uz jauniem cilvēkiem, jo jauni cilvēki arī mūsu pieredzē strādājot ar pacientiem bieži domā, ka viņus vienkārši neskar. Jo nu, skaidrs, ka tā ir, nu, ir tāds stereotips, ka tā ir vecu cilvēku slimība, ja? Bet viņi var sākt attīstīties arī ātrāk, un tu nevar zināt, paskatoties uz cilvēku, tāpat kā jūs minējāt piemēru par kaķīti, slēdz kaķītis, bet tas nenozīmē to, ka cilvēkam nav augsts asinsspiediens. Ja? Tā kā tie ir dažādi faktori, tīpaši, ja cilvēkam ir vēl citi riska faktori, ja viņš smēķē, piemēram, ja viņam ir liekais svars, ja viņam jau ir arī augsts holesterīns, tad viņam ir vairāki bīstami faktori kopā. Ja? Tā kā vienīgais un labākais veids, kā to darīt, ir pārbaudīt. Un tad nākošais atkal ir tas, ko mēs arī redzam, ir stāsts par līdzestību. Ko noteikti arī tīpaši hipertensijas sakarā vajadzētu runāt, jo tur arī tiek zvanīt rauksmes zvani gan pasaules līmenī, gan arī Eiropas Savienības līmenī. Nu, jau ir pieņemta arī vairāki dokumenti, lai vērstu uzmanību šim jautājumiem. Un arī Latvijā mēs arī pacienti piedarīt par sirdi kopā ar ārstiem, ar kardiologiem un citām asociācijām. Esam arī aktualizējuši šos tematus arī Latvijā, lai par to runātu vairāk. Un kas tad ir līdzestība? Dažos vārdos tā ir šī medikamentu lietošana atbilstoši ārstu nosacījumiem, bet ne tikai medikamentu lietošana, arī dzīvesveidu ievērošana, arī, ja mēs runājam par asinsspiedienu, arī regulāra kontrole, jo noteikti mēs arī par to varētu parunāt, ka ir pacienti, kuri gadiem lieto medikamentus, bet varbūt nav pat izmērījuši to asinsspiedienu, pat nezinu, vai kaut kas nav mainījies gadījumā, ja varbūt ir kaut ko jāpārskata terapija un tamlīdzīgi. Tā ka šie jautājumi visi ir ļoti aktuāli, un arī sadarbība ar ārstu, tas patiesībā ir pirmais un svarīgākais.
Jā, nu, te tāds jautājums ir, jā, tāds izaicinošs savā ziņā, kāpēc daktere nemeklē iemeslu lieliem asinsspiedienam 200 un vairāk, bet tikai raksta zāles. Nu, daktere noteikti var komentēt, kāpēc tāds iespējas rodas, jā, un kas tur īsti ir.
Vienmēr pacientiem ar augstu asinsspiedienu plus, tā kā Ines teica tikko arī, ja ir kaut viens riska faktors klāt, vienmēr šie pacienti tiek izmeklēti. Diezgan pagrūti būs atrast primārai arteriālai hipertenzijai konkrēti vienu cēloni, tādu parasti nav. Tie ir asinsvads sienas regulācijas traucējumi, un iemesli tur ir ļoti daudz, un tie parasti summējās, izraisot šo asinsspiedienu nepareizo regulēšanu. Katrā ziņā, nu jau cilvēks ir ticis līdz tik augstam asinsspiedienam, tad šis tas jau ir nokavēts iepriekš, bet nu, es gribētu teikt gan, ka nav tāda asinsspiediena, ko nevar saregulēt. Tas ir darbs, tā ir disciplīna, tur ir jāsadarbojas, kā Ines teica, ar ārstu, ir jāiet uz vairākām kontrolēm, sevi jākontrolē, bet atkal jau ir stāsts vēl blakus, ne tikai tabletes, ne tikai dažādas metodes, dzīvesveids ir ļoti svarīgs. Atcerēsimies vienu lietu, un tas būtu jāmāca mūsu bērniem jau no mazotnes. Organisms ir izcili sarežģīts un tomēr izcili saregulēts no paša sākuma. Tāds viņš tas ir domāts. Nu, nevajag sabojāt to, ko daba ir radījusi. Un nereti tik ļoti viegliprātīgi cilvēki. Nu, nezinu, man liekas, jau tas pašu saglabāšanās instinkts, nu, galīgi ir pazudis. Tik ļoti mēģina sabojāt, pat nedomājot līdz, ka katrs nepareizais solis, tas nav, rīt dzīvošu pareizāk. Katrs nepareizais solis, nu, tas atstās kādu rētu, tomēr arī organismu regulācijas procesos. Un asinsspiediens ir viens no tiem, kas reaģē visātrāk.
Jā, nu varbūt vēl arī par tiem riska faktoriem ir vērts atgādināt, jo es nu tā ar tādām zināmām, pat es pat teiktu šausmām reaģēju vienmēr uz to, ka es redzu, ka kāds cilvēks smēķē kaut kur man blakus un man liekas, ka Latvijā smēķē ļoti, ļoti daudz cilvēku, bet tas noteikti
nav. Ines ir dati,
jā. Kādi ir dati vispār Latvijā par smēķējošiem cilvēkiem? Cik daudz viņi ir?
Sievietēm vecumā no 11 līdz 40 gadiem ir lielāks skaitlis pat dīvainā kārtā, bet nu, faktiski tie ir 20 līdz 30%, un satraucošākais ir tas, ka tie pacienti, kuriem ir jau kardiovaskulāra diagnoze, joprojām turpina smēķēt 20% gadījumu. Tas nu gan ir ļoti nepatīkami, jo varbūt uz to brīdi viņi pārtrauc, nezinu, kā jums, daktēr, kāda jums ir pieredze, bet es es jūtu, ja pacients ir pārtraucis smēķēt, un es to parasti piefiksēju dokumentos, es tomēr pārprasu ik pa brīdim, jo lielā daļā gadījumā tie pacienti ir atsākuši. Viss ir labi, un atkal atsāk smēķēt. Tā ir diezgan nepatīkama lieta. Smēķēšana organismā izmaina ļoti daudz ko, un pirmā tā tiešām būs asinsspiediena regulācija un tieši asinsspiediena.
Vai varētu tā būt, ka tad, ja cilvēks ir kādu dzīves posmu smēķējis, un pēc tam viņš ir pārtraucis smēķēt, vai tam varētu būt arī tādas tālējošas sekas, piemēram, pēc kaut kādiem gadiem 20 vai 30, tomēr šīs problēmas sāk pamazām parādīties, vai tā arī varētu notikt?
Jā, nu mēs arī rēķinām vienmēr paciņu gadus, cik cilvēks ir intensīvi smēķējis un cik ilgus gadus. Jo tas, ka viņš šodien atmet smēķēšanu, viņa risku uzreiz ar to dienu nesamazina. Tur ir jāpaiet ilgākam laikam. Protams, tas ir jādara jebkurā brīdī, bet tomēr zināmam laikam ir jāpaiet, lai organisms iemācītos sevi regulēt, vai mēs palīdzētu ar medikamentiem to darīt.
Jā, jo smēķēšana jau arī, nu tiešām pat par sevi, tur taču tik daudz ir, nu būtisks visādas dažādas vielas tabakā, ja sadego, tur ir tik daudz visādu toksisku produktu, ak man zies, grūti pat aptvert to efektu.
Jā, jo par smēķēšanu arī vēl var piebilst, tas, ko cilvēki bieži asociē ar smēķēšanu, ir plaušu vēzis, piemēram, vai plaušu slimības, bet tik tiešām arī gan pētījuma, gan arī mūsu pieredze un arī tas, ko ārsti saka, cilvēki drusku varbūt nesaliek kopā to stāstu, cik ļoti smēķēšana nodara pāri arī sirds veselībai, visiem šiem asinsvadēja, asinsrutas sistēmai. Tur ir ļoti, ļoti nopietna saistības starp to, un ne tikai smēķēšana par daktaru minēja paciņām, bet tagad jau grūti izmērām ir flakoniem vai dažādām citādām šīm ierīcēm, un arī tas skaitlis, tas statistika patiesā ir droši vien daudz lielāka, nekā mēs domājam, jo nav veikta tik daudz pētījumu arī, cik daudz cilvēku lieto, teiksim, elektroniskās cigaretes un dažādi citādas tabakas veidi.
Bet, nu, tad doktora komentārs arī par šiem citādiem tabakas veidiem, cik ļoti būtiski tie ietekmē veselību, jo reizēm cilvēkiem ir arī, varbūt, tāds, nu, mītisks priekšstats, ka, nu, nē, nu, tās jau nav tās, nu, cigaretes, ja tur kaut kāds lētais gals, es tagad tādu smalku lietu smēķēju.
Jā, es kaut kur redzēju datus par to, ka, teiksim, cilvēki, kuri izsmēķē cigaretes, un salīdzinājumā ar tiem, kas smēķējuši, kas ir šie te veipi un visas elektroniskās cigaretes, viņi izsmēķē pat līdz 100 reizēm vairāk to ielpu dienā nekā tie cilvēki, kur smēķē cigaretes. Un attiecīgi šīs te kaitīgās vielas, viņu jau pat ir vairāk un viņas nav zināmas, kas ir šajās ierīcēs, jā, pat grūti nosaukt, kas tas tāds ir. Un, diemžēl, šī te, nu, teiksim, nu, katrs jau no mums mēs redzam uz ielas, cik daudz tieši jauno cilvēku šo te nodara paši sev. Tas ir, jā, tas ir tāds ļoti, nu, tāda apzināta kaitniecība un tos reālos riskus un to, kur tas novedīs, nu, diemžēl, tie pacienti redzēs, es pieņem daudz agrīnāk, jā, un jā.
Jā, nu te arī tādas dažādas situācijas, kas ir aprakstīts par tām, mēs noteikti arī vēl runāsim, bet vēl jautājums par tiem riska faktoriem, nu papildus tātad, jā, tāda smēķēšana, holesterīns, jā, un tas varētu būt saistīts arī ar uzturu, nu teiksim, arī šo varbūt ir vērts komentēt, nu kā cilvēki pret sevi izturas un kāds varētu būt sekas saistībā ar hipertenziju.
Jā, uzturs, protams, ir ļoti liela daļa, kas arī ietekmē šo te paaugstināto asinsspiedienu. Sākot ar visu, kas ir gatavā produkcija, teiksim, pilsētās viss, kas ir pieejami šī te pasūtīšana, cilvēki daudz mazāk gatavo mājās, daudz mazāk ir informēti par to, kas ir šī tēdiena sastāvā. Šie tēdieni nav vienkārši, bet viņi ir ļoti sarežģīti ar dažādām sastāvdaļām, kuras mūsu organismam nav nepieciešams. Otra lieta, ko es gribētu uzsvērt, ir sāls daudzums, ko mēs patērējam ikdienā ar teiksim, gan ar veikalā nopērkumu gatavo produkciju, gan ar to, ko es arī teicu, ar visām šīm pasūtīšanas iespējām. Nu, un vispār ēšana ārpus mājas, ja, kur mēs nekontrolējam šo te patērēto sāls daudzumu. Jā.
Nu, tātad
nu, tas vēl. Es pārtraucu, vēl jau arī tāda lieta, kā uztur bagātinātāji, arī ir asinsspiedienu veicinoši, nereti tie, kuri arī ir it kā svaru stabilizējoši vai pamazinoši, tie ir īpaši uzsvērti dažādos pētījumos, bet tāda nemotivēta un nekontrolēta uztur bagātinātāja lietošana arī ietekmē asinsspiedienu un ne tikai arī vielmaiņu. Plus, noteikti no riska faktoriem, es gribētu teikt vēl vienu lietu – bezmiegs. Jo ilgāk cilvēks neguļ, kas nozīmē, ka ir ļoti augsts stresa līmenis, tāds hronisks stress, kurš nav menedžēts, kurš nav sakārtots, kas tālāk izpaužas bezmiegā, nu, tad ir diezgan grūti sakārtot asinsspiedienu. Un parasti ir tā, ka, ja sakārtojam miegu, tad jau daudz vieglāk ir ārstēt arī asinsspiedienu. Tā ka šī lieta, kas nozīmē augsts stresa līmenis, nu, diezgan slikti menedžēta visa situācija ar stabilitāti starp centrālo un veģetīvo nervu sistēmu. Nu, tas ir tas, kas rada grūtības arī spiedienu regulēt. Un tas arī ir iemesls augstam spiedienam nereti.
Jā, nu vēl arī varbūt trusiņa burtiski pāris vārdus par tiem dažādiem mītiem, ja cilvēkiem arī ir tāda ideja, nu nezinu, tur lietošu ingvertēju, ja, un tad paliks labāk, vai sadzeršos tur aronijas sīrupu, ja, un tad izārstēšu savu asinsspiedienu. Nu, arī komentārs par šo.
Nē, nu ko tik nevar lietot cerībā, ka kaut kas palīdzēs. Es domāju, 21. Gadsimts, mūsdienu medicīna, un tā mazā baltā tabletīta viena vai divas ir ar paredzamu efektivitāti mērtiecīgi paredzēta konkrētam iemeslam, un ārsts jau zināmā mērā iepazīstot pacientu var piemeklēt medikamentu, jo tas arsenāls ir milzīgs, un beigās to vienu minimālo efektīvo devu katram pacientam atrodot laicīgi, lai pēc tam nav jālieto 5 un 7 medikamentu. Nu, es nedomāju, ka tas kādreiz varētu būt par iemeslu kaut kādai, nezinu, histērijai par to, ah, man tagad visu mūžu būs jālieto zāles. Mēs neviens neesam ideāli. Un beigās, ja tā problēma ir sākusies, ja ir tikai asinsspiediens, viena tabletīte, labi, lai tas būtu mūžu garumā. Neredz cilvēki lieto kādas tik kapsules un kādas tikai, jūs teicāt, visādas jokus. Nu, nezinu, vai ir jādzer biešu sula regulētu asinsspiedienu, bet, nu, katrā ziņā, visas lietas, kas nāk par labu, teiksim, mūsu veselībai uztura ziņā, bet tāds labs, kārtīgs, plānots, pilnvērtīgs uzturs, nu ne jau pēkšņi izraut no konteksta kādu tēju vai es nezinu.
Jā, nu tad ar to būs par maz droši vien. Jā, mums tiešām ir diezgan daudz tad konkrēti piemēri no klausītāju dzīves, ja, un viņi tiešām min arī tāds tiešas un skaidri aprakstītas situācijas, bet tam mēs tūliņi arī ķersimies klāt, bet šis ir tas mirklis, kad mēs nedaudz varam atvilkt elpu.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par paaugstinātu asinsspiedienu, jeb par tā saucamo hipertenciju. Starp citu, arī saņēmām komentāru, ja hipertenciju un hipertoniju, ka tas nav viens un tas pats. Nu, vispār ir tā, ka viens jēdziens ir ticis lietots senāk, un šobrīd laikam tiešām viss speciālisti izmanto vienu hipertenciju. Bet vecākos materiālus noteikti atradīsiet hipertoniju. Savukārt tas, ko mēs vēl pieminējām, hipotoniju, kādreiz ir tāds, nu, tāds draudziņš, ja, ko pētījumos iekļau, jo tas savukārt ir pazemināts asinsspiediens. Tā kā jā, tas tāds nu, par tiem terminiem, tur mēs esam tikuši skaidrībā, bet turpinot arī par tām situācijām dažādajām, ja, tad, nu, piemēram, par to, ka neizdodas to asins spiedienu un nekā saregulēt, vismaz tā liekas pašam klausītājiem, ļoti, ļoti staigā tas spiediens, un, piemēram, no rīta pamostoties, viņš jau ir ļoti augsts, bet kaut kad dienas laikā viņš krīt uz leju, tad atkal ļoti strauji ceļas un tie skaitļi ir iespaidīgi. Kā tas nākas, kas spiediens, nu, tik ļoti radikāli staigā?
Nu, jautājums, cik liela ir tā atšķirība? Jā, teiksim, nu, miera stāvoklī, teiksim, ir 120, 125, un tad, teiksim, pie slodzes vai, teiksim, darba laikā, kad ir intensīva psiholoģiska slodze, jā, tad, attiecīgi, nu, tas spiediens, nu, līdz tiem 140, es teiktu, nu, ka ir normāls, bet teiksim, nu, ir jautājums, kāpēc tas pacients tik ļoti mēršot spiedienu un kāpēc ir tik ļoti liels tas satraukums par to spiedienu. Neiet runa, ja spiediens ir 160, 170, ja, nu tā kā tādā mērena stresa un tādas, nezinu, pēc vieglas pastaigas, nu, jaunam salīdzinoši veselam cilvēkam, nu tomēr šādas te lielas, milzīgas atšķirības nedrīkst būt, ja.
Jā, bet ko darīt tajās situācijās, kad ir ļoti liels tās asinsspiediens vārstības, jo cilvēki tā arī raksta, ja, ka, piemēram, nu, dzēru ģimenes ārsts noteiktās zāles, bet spiediens mostoties ir, nu, praktiski 200 uz 140, un kur pa dienu ar zālēm izdodas, nu, tā kā pazemināt līdz, piemēram, augšējais spiediens jau sistoles, kas ir uz 150. Un tad, nu, ko darīt, nu, šādā situācijā, nu, droši vien arī, nu, visticamāk, jau kardiologs tomēr būs tas vai ģimenes ārsts, ja, kas varēs palīdzēt atrisināt to situāciju.
Jā, nu, pirmkārt, droši vien jāmaina zāļu režīms.
Jā.
Ir tomēr iespēja likt dažas zāles no rīta, dažas vakarā, ir iespēja uzlikt arī tādu mērīšanas ierīci 24 stundu spiedienu mērīšanu, lai saprastu, objektivizētu, tos datus, un lai saprastu, kas notiek naktī, nav dieva dēļ jāceļās naktī un jāmēr spiediens, bet ar šādu ierīci varētu saprast, vai ir nu, tā, teiksim, fizioloģiskā asins spiediena bedri, jeb kritums, jo cilvēkam kādreiz ir jāatpūšās un kādreiz arī spiedienam jābūt pietiekam zemam, kas tieši nozīmē nakts laikā. Nu, atrisinot šo visu un saprotot, kā tas notiek, plus es vēl gribētu teikt, ka nu, nereti arī zāļu kvalitāte, būsim godīgi, ir kvalitatīvāks un mazāk kvalitatīvs zāles, tāpat tas attiec uz jebko mūsu dzīvē, tā ka faktiski ģimenes ārstam vienmēr ir iespēja pamainīt gan pašas zāles, ar domu pirmām kārtām nodrošinot 24 stundu iedarbību medikamentam, ja mēs noteikti negribam, lai agrījās rīta stundās spiediens ceļās augšā, nereti insulti tieši tad arī notiek. Tāpēc to zāļu režīmu mainot un pašus medikamentus mainot un katram pacientam pielasot tās konkrētās zāles, iespēja ir diezgan daudz, bet vēl viena lieta ir nu, drusku stabilizēt arī nervu sistēmu. Nereti ļoti jūtīgiem cilvēkiem ir nepieciešama papildus arī kāda terapija, lai tas spiediens arī tik ļoti nereaģētu kā kaķis uz kūkumu uz katru sīkumu. Tas tikai nozīmē, ka simpātiskās nervu sistēmas aktivitāte ir ārkārtīgi augsta un arī tā būtu jāpieregulē. Un atkal šeit ir gan medikamenti, ko nozīmē ģimenes ārsts, gan arī nepieciešama jums gadījumā atkal meklēt speciālistu. Tā ka faktiski visas šīs lietas ir sakārtojamas.
Jā, Nīnes Mauriņa arī bija par farmaceitu lomu piebilstam šis un tas, jo tur tomēr ir tā, ka reizēm cilvēkam ir nu, vesels komplekts, ja viņš jau nav tikai ar to vienu problēmu apgādājies, diemžēl.
Jā, nu, tas, ko mēs dzirdam no cilvēkiem un nu, arī paskatoties, bieži vien tas, ko saskarās, kāpēc neiet pie ārsta, viena lieta ir rindas. Viena lieta ir aizmirs un nepievērs uzmanību, nu jau vairāk gadi apkārt un tam līdzīgi. Bet cilvēki, varbūt speciālisti, ko pacienti gan bieži satiek, ir farmaceiti. Un pēdējos gadus tiešām jāsaka, Latvijā ir ļoti, ļoti pilnveidojusies arī farmaceitu izglītība un zināšanas. Arī šajos jautājumos, un es pat teiktu, tīpaši sirds un asinsvadu veselības jautājumos, un viņi var būt šie pirmie cilvēki vai speciālisti vai tie, kas jau arī pēc vizītes pie ārsta, var palīdzēt ar padomu, var palīdzēt paskaidrot, kāpēc šīs zāles ir izrakstītas, kāds ir to iedarbības mehānisms, vēlreiz pastāstīt, kāpēc ir svarīgi tās lietot, kādās devās, cik bieži un tam līdzīgi. Šī ir ļoti būtiska saruna. Tāpat arī farmacētis ir tā, aptieka ir arī tā vieta, kur nereti var izmērīt arī šo asinsspiedienu, tepat tā stūmā. Tā kā mēs arī ar farmacētiem veicam regulāri dažādas pētījumus un arī iedzīvotāju aptaus, lai saprastu, kādi varbūt ir tie lielākie šķēršļi un izaicinājumi pacientiem. Un mēs veicām arī gada sākumā aptauju sadarbībā ar mēnesis aptieku, kuru jautājām, kāpēc cilvēki nelieto medikamentus atbilstoši ārstu nozīmējumiem. Un ir viens no iemesliem, kas ir minēts, ir arī finansiāli iemesli, proti cilvēki nevar atļauties visus medikamentus un tad dažkārt no dažiem medikamentiem atsakās. Tomēr ļoti bieži cilvēki pārstāja lietot zāles, aptuveni 23,5% šajā aptaujā parādījās, tāpēc, ka viņi jūtas labāk. Un it īpaši ļoti bieži tas ir arī ar asinsspiedienu. Mēs sākam lietot zāles, sajūtamies labāk, ir pārvarēta varbūt, ja ir bijusi hipertensīvā krīze, un pēc laika cilvēki šos medikamentus diemžēl vairāk nelieto. Un tā ir ļoti būtiska problēma. Un nākošais, ko cilvēki arī bieži min, ir blakus parādības, kuras viņi vainu sajūt, vai bieži vien vienkārši izlasa šī iepakojuma, un tas jau ir pietiekams iemesls to nedarīt. Bet tas, ko es vēlos arī atgādināt, ir vēlreiz pārunāt. Un, ja mēs runājam par sadarbību ar ārstu, es arī aicinātu visus nebaidīties, jo cilvēki bieži vien, nu, bieži, bet mēdz būt, kā baidās ārstam teikt, baidās atklāt. Nav lietots tā, mēs šodien tā kā nikni sakam jālieto zāles, un tad ir bailtam ārstam atzīt, ka tās zāles nav lietotas, un aiziet pie ārsta un īsti to nepasaka, un tad ārsts varbūt brīnās, kāpēc viņam ir augsts asinsspiediens, ja? Vai kāpēc ir noticis kāds gadījums, bet nebaidīties atklāt pateikt, neesmu lietojis, esmu mainījis devas, izrunāt, ko tagad darīt, vai nepieciešams mainīt terapiju, citu terapiju, ja šī nederēja tiešām bija blaknes, varbūt ir citas zāles. Tas, ko mēs dzirdam, arī cilvēks saka, ļoti augsts asinsspiediens, varbūt nepietiekami kontrolēts ar zālēm. Nejautāt, labi, ka pajautātu radio, Bet šis būtu jautājums, ko noteikti vajadzētu arī šodien pat uzdot savam ģimenes ārstam vai pierakstīties uz tuvāko vizīti. Un tāpat arī izmantot šīs profilaktiskās apskates, kur reizi gadā ir ikvienam Latvijas iedzīvotājam iespēja aiziet pie sava ģimenes ārsta un pārbaudīt visus šos rādītājus, tā skaitā asinsspiedienu un saprast, vai ir nepieciešams kaut ko jau sākt darīt.
Jā, nu vēl arī par to lietošanu, nu par to, ka tas ir nu, kaut kas tāds, pie kā nāksies pierast un nāksies to saprast, ja ka tā ir dzīves daļa. Nu, kas būtu jāzina cilvēkiem kaut vai par šo asinsvadu, nu, bioloģiju, anatomiju, nu kāpēc būs tā, ka ja zāles tiks izrakstīts, visticamāk viņas arī būs jālieto, ja šāda problēma jau ir radusies un asinsspiediens ir paaugstinājies vai viņš tiešām ir tāds nestabils un bez medikamentiem, nu neizdosies viņu atgriezt atpakaļ.
Jā, nu, attiecīgi, nu, ja ir, kā jau mēs iepriekš runājam par visiem šiem riska faktoriem, ja viņi visi ir sastājušies kopā, un ja viņi visi turpinās, un ja cilvēks neko nemaina, ja vien, protams, tur nav kaut kādi ļoti izteikti tādi ģenētiski faktori, ja cilvēks neko nemaina savā ikdienā, savās aktivitātēs un savā uzturā, tad attiecīgi tomēr šai terapijai ir jāpaliek visu mūžu garumā. Jā.
Jā, nu tad būs situācijas, kur tas būs nepieciešams. Nu, ja tas ir kaut kur tiešām, nu, kaut kas epizodisks, varbūt, ka tur izdodas kaut ko arī izdarīt ar dzīvesveidu maiņu.
Attiecībā uz asinsspiedienu un vispār sirds un asinsvadu slimībām atslēgas vārds ir regulāra zāļu lietošana. Nevis tad, kad spiediens augsts, nevis tad, kad spiediens mainīgs vienalga. Jo mūsdienu zāles, nu, nepazemina asinsspiedienu. Tā kā pacients saka, nedzen uz leju. Viņi regulē. Regulē asinsvadsienas iestiepumu, regulē dažādas mediātors, kas atbild par asinsspiedienu stabilitāti. Tās ir regulējošas, un faktiski lielākā daļa medikamentu darbojas 24 stundas, tās, kuras ir ņemamas vienreiz dienā, darbojas 24 stundas. Viņas neuzkrājās, atkal jau no kurienes ir tāds dīvains mīts, nav jātais pārtraukuma zālēm, nav jātīra organismus, tieši tāpat kā nav jāēd dažādi mēsli, lai pēc tam attīrītos nedēļu ar dīvainām metodēm. Bet katrā ziņā tā regularitāte medikamentiem ir numur viens. Otra lieta, es saprotu, ka nevienam no mums nepatīk 5 un 10 tabletes, bet nu atkal jau. Ģimenes ārsts sakombinēs visu, kā nepieciešams, gan vienam riska faktoram, gan diviem, gan pieciem. Šobrīd mēs varam kombinēt pat 3 medikamentus vienā tabletē, un 7 tablešu vietā mēs varam palikt pie 2-3. Un atkal jau ar ļoti, ļoti veiksmīgi arī atrisināt lietu par 24 stundu lietošanu. Pie tam tās zāles var lietot viens rītā, viens vakarā. No ārsts to visu ļoti smuki sakārtos, un ir tikai viena lieta. Lietot zāles, jo tās zāles, ko nedzer, tās nekad nedarbojas.
Tas gan tiesa, nu tā tiešām arī būs. Nu vēl tāds piemērs arī, un te atkal mums iesaistās nedaudz tieši tā pretējā situācija, te ar klausītāju raksts par pazemināt asinsspiedienu, kas ir bijis vecākiem, un vai ir jācenšas paaugstināt asinsspiedienu, ja vienam no vecākiem tas ir bijis tāds pazemināts, un tagad arī meita ir mantojusi ja tādu ļoti zemes spiedienu, vai tas varētu būt arī saistīts ar ģenētiskiem faktoriem, un vai ir kaut kas ar šo jādara?
Nu, zemes spiediena, mēs jau tikko te runājām, īsti neviens neārstē, ja spiediens krītās strauji un izraisa ļoti izteikt arī sliktu pašsajūtu, nu, tur jau ir jāmeklē citi iemesli, bet vienkārši pazemināts asins spiediens, ja tas netraucē pašsajūtai, nav jāārstē, bet atkal jau regulāru fizkultūru šo asins spiedienu ļoti labi trenē, ļoti labi uztur, un tad tas asins spiediens vairs nav tāds šļūkājošs augšā lejā un nav atkarīgs pēkšņi no kaut kādiem ārējiem laika maiņām vai lietus vai saules, tā ka faktiski tāds pareizs dzīvesveids arī brīnišķīgi var uzturēt. Ja ir runa par ģenētiku, jā, zināmā mērā savu lietu gēni mums dod, bet nu atkal jau tas ir izpētīts jau N reizes un arī paziņots visumā par to, ka viena lieta ir gēni, labi, ja 10% mūsu dzīvē slimības nosaka gēni, bet to vai slimība izpaudīsies, to gan nosaka to, kā mēs paši pret sevi izturamies un kā šajā dzīvē uzvedamies.
Jā, nu vēl augsts asinsspiediens, vai tas varbūt par iemeslu, kāpēc rodas sirds aritmija, nu varbūt arī par citām slimībām, ja, un citiem stāvokļiem, varbūt tur arī to saikni dar ilustrē.
Jā, augsts asinsspiediens varētu būt par iemeslu arī aritmijai, jo pastāvīgi augsts asinsspiediens arī maina sirds konfigurāciju. Sirds muskulis sākumā kļūst asimetriski biezāks, tieši kreisajā kambarī, Tāpat arī sāk drusku izstiepties arī viss vārstulis. Nu, es jau tagad zīmēju tādu multiplikācijas filmu, bet faktiski sākumā iespējas ietekme ir tieši uz kambari, pēc tam tas var atsaukties neārstēts asinsspiediens arī uz priekškambariem, un ja paplašinās priekškambari, tad gan aritmijas ir iespējams, un tad viņas ir diezgan pagrūti ārstēt. Bet arī neārstēts asinsspiediens izraisa sirds mazspēju, kas, lai arī mēs mūsdienās jau spējam ārstēt medikamentu, arsenāls ir milzu, ļoti daudz jaunu medikamentu, neefektīvu medikamentu, jo projām šī diagnoze ir ārkārtīgi nepatīkama un nav arī īpaši labu prognozi, tā ka faktiski laicīgi jāārstē spiediens, pirmkārt, lai nebūtu sirds mazspējas, otrkārt, lai nebūtu aritmijas, treškārt, lai nebūtu insulti, jo asinsspiediens, augsts asinsspiediens ir galvenais iemesls išēmiskam insultam.
Jā, nu vēl viens jautājums, asinsspiediens un nieras.
Jā, arī nieru slimības ir atkarīgas no paaugstināta asinsspiediena un neārstētas spiediens, diemžēl, izraisa arī hronisku nieru saslimšanu. Tāpēc jebkurš riska faktors, kuru mēs atrodam laicīgi regulēts, laicīgi ārstēts, nenoved pacientu līdz katastrofām. Un tā tikai liekas, ka ko tas ģimenes ārsts dara? Bet ģimenes ārsts draudzīgais rokas savu pacientu apved ar līkumu, infarktam un insultam, nozīmējot zāles un visu laiku sekojot līdz pacientu veselībai. Un paldies Dievam, ka pacients nezina, kas ir insults un infarkts. To viņam palīdzēs izdarīt viņa ārsti.
Tas bija jauks salīdzinājums. Man liekas, tik jāaizina.
Vienmēr jau varoņi ir ķirurgi, viņi vienmēr izgriež, nogriež un piešuj, un tas uzreiz redzams, bet nu, arī pārējie ārsti dara savu darbu, cik vien tas ir iespējams ar pacientu līdzdalību, cik nu, pacienti arī piedalās.
Jā, es vēl gribu pateikt, ka es arī parasti, tad, kad, nu, īpaši, kad ir jāuzsāk tā terapija, nu, kad pacientam ir jāsaprot, ka tā terapija tagad būs katru dienu un regulāri, es parasti mēģinu izstāstīt šos riska faktors, es apjautājos, vai kādam ģimenē kaut kas šāds nav bijis, vai kādam nav bijis infarkts, vai nav bijis insults, vai viņi zina, ko nozīmē vispār sirds mazspēja, tad es mēģinu vienkāršot izstāstīt, ja, ka cilvēkam būs ļoti grūti veikt, jeb kādas fiziskas ikdienas aktivitātes, nu, nerunājot pat par tālākajiem riskiem, un tad es mēģinu šādā te veidā to pacientu iedrošināt tai terapijai, jo patiesībā, nu jā, mēs apiem ļoti daudz dažādas riska faktors.
Nu, iedrošināt un motivēt varbūt arī būtu tas vārds, jo tas, ko bieži, kāpēc cilvēki varbūt pārtrauc lietot zāles, ir tas, ka līdz galam nav skaidrs tas mērķis, līdz galam nav skaidrs tas, ka šīs zāles ir tiešām efektīvas, visu, ko viņas var novērst. Un tad ir arī dažādas pieejas, arī ārsti to stāst, un arī pacienti ir burkāns vai pātaga. Un jūs arī droši vien zinat, kā speciālists, droši vien jākombinē un jājūt, bet ir cilvēki, kuriem ir varbūt tiešām baili piedzīvot insultu, palikt uz ratiņkrēslā, infarktu, kļūt nespējīgam un tamlīdzīgam. Bet ir cilvēki, kuriem ir, un es domāju, tā ir lielākā daļa, kuri grib nodzīvot ilgu dzīvi labā, kvalitatīvā veselībā, redzēt uzaugam savus bērnus, mazbērnus un būt spējīgiem arī būt aktīviem. Un tas ir, manuprāt, vēl viens tāds stāsts, ko arī ārsti droši vien ļoti daudz stāsta, kas motivētu cilvēkus, jo patiesībā, ja mēs salīdzinām nu viena tabletīte pret visu to, ko tu vari iegūt, novērst, tas ir tāds aizsarga mētelītis, ko tu sev uzvelc un tā bruņas, ar kurām tu staigā pa dzīvi, nu, tas, manuprāt, ir tā vērts.
Jā, nu arī par citām raizēm, protams, nu arī vēl, nu, liekas, viens tāds ļoti, ļoti, nu, savā ziņā ilustrējušs labs komentārs, ja, kas ļauj domāt par to, ka ir acīm redzot uz tām medicīnas, nu, pierādītajām metodēm un taktikām ir jāpaļaus. Un viens no šādiem piemēriem ir diabēts, paaugstināts holesterīns un asinsspiediens, nu, vai obligāti jālieto statīni, ja, nu.
Jā, statīni ir jālieto. Un, nu jau paldies Dievam, tās bailes no statīniem drusku ir izplēnējuši gaisā, jo izglītība tomēr gribot, negribot piespiedu kārtā ir atnākusi par šo jautājumu. Es vienmēr saviem pacientiem saku, ka 21. Gadsimta labākās zāles, labākais atklājums ir tieši statīni. Jo statīni, nu ne jau statīni ārstē holesterīnu, statīni regulē aterosklerozes procesu, regulē holesterīna veidošanos un holesterīna nosēšanos asinsvadu sienā, kur veidojas aterosklerotiskās plāksnes. Ja tās jau ir izveidojušās, tad satīna viņas spēja nogludināt, neļaujot tur veidoties trombiem. Tā kā faktiski tas mehānisms jau ir sarežģīts, un tās asins analīzes, kurās mēs nosakam holesterīnu, tad, kad esam uzsākuši statīnus lietot, nu, tas jau ir tikai rādītājs, ar kādu ātrumu tam cilvēkam notiek aterosklerozes process. Un tas, ka statīni izraisa, ka statīna spēja samazināt aterosklerozes attīstību, ka statīna spēja ārstēt aterosklerotiskās slimības, nu, tas jau ir tik daudz gadus atpakaļ pierādīts, ka faktiski par to būtu dīvaini šaubīties.
Jā, nu tā tad būs gan jālietotie medikamenti, jā, nu tur tā nekur no tā nevarēs aiziet. Un tiešām, man liekas, nu, Nīnezē izdevās ļoti precīzi to formulēt, ka tas, ko mēs varam iegūt, jā, tas taču ir kaut kas neatsverams. Tie paši bērni, mazbērni dzīvi, ko mēs varam pieredzēt, nu kalni, kuros mēs varam uzkāpt, nu taču tiešām tik daudz visa kā. Bet vēl jautājums arī atgriežoties pie pašiem šiem te instrumentiem, jau un pie tā, kas mums varētu ļoti palīdzēt, jo mēs tad tiešām varam arī kaut ko konstatēt un sekot sev līdzi un veidot arī to dienas grāmatu, ja no ar to asins spiedienu kaut kas ir noticis. Klausīt rāks, ka asins spiediena mērītāji būtu nu, katru vai katru otro gadu jākalibrē un būtu viņi arī jāpārbauda. Un arī viens no klausītājiem rāks, ka nu, viņš mēra mājās, tad ģimenes ārsts izmēra un tad vēl kāds tur izmēra un beigās viņš ir apjuts un nesaprot, kam tad īsti ticēt. Nu, kā šādā situācijā rīkoties? Nu, varbūt kā to atrisināt?
Nu, tas, kā man patīk darīt kā ģimenes ārstam, jā, ir jūtams, ka teiksim, tie mājas mērījumi ar ārsta kabinetā izmērītu asinsspiedienu, nu, krasi atšķiras, nu, par 20 un vairāk, jā. Tad, attiecīgi, es aicinu pacientu atnākt uz vizīti un izmērīt asinsspiedienu ar praksē kalibrēto aparātu un ar viņa tonometru.
Nu, salīdzināt, jā, tad, kas salīdzināt. Tur ir, jā, un tad kā saprast, ko tur darīt. Nu jā, situācijas dažādas, daži cilvēki arī raksta, ka ļoti grūti viņiem tikt pie ģimenes ārsta, tur ir liels ceļa gabals jāveic, jā, un tad tiešām tas ir sarežģīti.
Nu. Varbūt es vēl varētu piebilst, ir noteikti jāatrod savus ģimenes ārsts, tas ir numur viens. Otrs, ja jums neizveidojās kontakts, ja ģimenes ārsts jūs neuzklaus, jūs jūtat, ka, nu, piemēram, asinsspiediens nav normas, robežās ārsts saka, ir normāli, nav nevajag satraukties. Pirmkārt, nu, var aiziet pie citu speciālistu, varbūt arī ir nepieciešama konsultācija ar kardiologu, bet arī ģimenes ārstu var nomainīt. Ir situācijas, kad tas ir nepieciešams un tas ir arī pareizs solis, un mēs arī zinām daudz tādus, nedaudz, bet pacientus, kuri ir šādi rīkojušies. Bet tajā pašā laikā ir arī daudz labi ģimenes ārsti, ar kuriem izveidojas kontakts, kuri jūs ļoti labi zina un tamlīdzīgi. Par konsultācijām viens ir, jā, piekļuvis jautājums ir ļoti būtisks. Šobrīd arī tehnoloģijas attīstās un ar vienu populārāks kļūst arī telekonsultācijas. Tas ir vēl viens veids cilvēkiem, kas netiek varbūt fiziski vienmēr. Protams, vizīte pie ārsta ir ārkārtīgi svarīga, ir būt klātesošam, lai var kārtīgi pārbaudīt un izrunāt. Un tomēr arī šāda iespēja var palīdzēt cilvēkiem, kuriem varbūt ir grūtības pārvietoties. Tā kā es aicinātu arī paskatīties, kādas ir pieejamās telemedicīnas konsultācijas šobrīd ar dažādiem speciālistiem Latvijā.
Jā, nu tiešām mums jautājumi ir daudz un droši vien mums būs vēl par to jārunā. Mēs pie šī temata noteikti atgriezīsimies, bet vēl divi tie pēdējie jautājumi, kuriem varbūt var sniegt tādu ļoti, nu cik iespējams īsu atbildi, vai pie asinsspiediena zālēm var pierast, jā, vai tā varētu būt, ka situācija. Nu, mainās tu šajā laika gaitā un jāskatās, kas tur notiek.
Nu, pierašana, nu, tas būtu tāds varbūt neprecīzs,
jā, nu, tieši
neprecīzs tāds termins, jā. Nu, ar laiku šie te medikamenti, ar laiku medikamentu devas varbūt jāmaina, jā. Terapija tāpat paliek nemainīga katru dienu, regulāri tā kā ir nozīmēta, bet šīs te devas vai tieši pats medikaments, kas ir jālieto, vai attiecīgi kāda cita kombinācija, vai ir jāpieliek medikaments, kas ir jālieto arī vakarā, jā, šīs te lietas var mainīties, viņas pat nevis var mainīties, bet viņas lielākoties arī mainās, kā nu kuram pacientam, kādam tie ir, nezinu, 5 gadi, kādam tie ir vēl vairāk gadu, jā, bet jā, šī te maiņa būs, un tāpēc arī ir tik ļoti svarīgi asinsspiedienu mājās mērīt pacientiem, kuri lieto šo terapiju, sekot līdzi šiem te mērījumiem un laikus celt trauksmi, jo diezgan, bet es pat neteiktu, ka tas ir ļoti reti, kad pacienti, kuri lieto šo te asinsspiedienu terapiju, viņi atnāk uz kabinetu, teiksim, kādā citā jautājumā viņam tiek izmērīts spiediens, un tas spiediens ārsta kabinetā ir 150. Pacients ļoti sen nav mērījis šo spiedienu mājās, jo viņš jūtās labi, savas zāles viņš lieto regulāri, un attiecīgi šis tāds diezgan tipisks gadījums, kad šī terapija būtu jāmaina.
Jā,
nu, jā, bet tas nav pieradums pie zālēm. Jā, es gribētu tomēr definēt par to jautājumu, jo vēl ir viena lieta, gribu atgādināt, nu, saprotu, ka mums vairs nav daudz laika. Zāles ir viena lieta. Spiediens tik ļoti arī nemainīsies, ja vien pacients izdarīs visu pārējo, ko no viņa ārsts prasītu, lai viņa veselība būtu pareiza, laba un ilgstoši laba. Tā ir regulāra fizkultūra, tā ir pareiza ēšana, un tas ir optimizēts svars un, protams, nesmēķēšana. Četras svētas lietas, ko nu tik ļoti pacienti negrib izpildīt, bet tie ir tie riska faktori, kas tomēr liek asinsspiedienam ar laiku mainīties.
Jā, nu tā tas ir. Šai brīdī teikšu paldies gan profesorai Ivetai Mintālai, gan arī daktarei Līgai Bergmanai, gan arī, protams, par SirdLV vadītāju Inesai Mauriņai. Teikšu paldies arī klausītājiem. Mēs jūs jautājumus paturēsim prātā, ticiet, man tie nekur nepazudīs. Mēs uz tiem centīsimies atbildēt arī vistuvākajā nākotnē. Ļaujiet, lai jūsu ģimenes ārsts un arī jūsu tuvinieki un jūs paši apved jūs apkārt infarktam, insultam un sazin, kam vēl. Nu, nevajag iet tiem virsū, ejiet no tiem prom. Lai jums izdodas un tiekamies atkal jau rīt.